Gipadayag, Kapitulo 18.
Tapos niini, nakita ko ang laing anghel nga nanaog gikan sa langit. May dako siyang gahom, ug nahayagan ang tibuok kalibutan sa iyang kahayag. Misinggit siya,
"Napukan na! Napukan na gayod ang gamhanang Babilonia. Karon, nahimo na siyang pinoy-anan sa mga demonyo ug atanan sa mga daotang espiritu ug sa tanang hugaw ug dulumtanang kalanggaman. Kay ang tanang katawhan nakainom sa isog nga bino sa iyang kamahilawason. Nakighilawas kaniya ang mga hari sa kalibutan ug nangadato ang mga negosyante tungod sa iyang nagpatuyang nga kaulag."
Unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon,
"Katawhan ko, likay ka mo kaniya, bulag ka mo kaniya, ayaw ka mo pagpakasala uban kaniya, arong dili ka mo makaambit sa silot ngay pahamtang ko kaniya. Kay misang ko na sa langit ang nagpatong-patong niyang mga sala ug nahinumduman sa Diyos ang iyang pagkadautan. Buhata kaniya ang gibuhat niya kaninyo. Balosi siya og dubli pa sa gibuhat niya kaninyo. Puna ang tasa niya sa ilimnon nga dubli pa kaisog kaysa giandam niya kaninyo. Sakita og paantusa siya tumba sa himaya og kaharuhay nga gipahimusla niya. Kay nagsigi siyang ingon sa iyang kaugalingon,
Ania, naglingkod ako nga usa ka rayna. Dili ako biyuda, dili gayod ako makatilaw kaguol."
Tungod niini, muabot kaniya sa usa ka adlaw ang mga katalagman. Sakit, kagulanan, ug gutom ug sunugom siya. Kay gamhanan ang Ginoong Diyos nga mao'y nagsilot kaniya.
Ang mga hari sa kalibutan nga nakighilawas ug nakigambit sa iyang kaulag, maghilak ug magminatay. Inikakita nila sa aso sa pagkasunog niya. Magpaantaw lamang sila, kay nahadlok man sila sa iyang giantos ug muingon sila,
"Pagka makalilisan! Pagka laot sa dako gamhanang siyudad sa Babilonia, naiagom siya sa silot sa usa lamang kauras!"
Maghilak ug magbangutan usab tungod kaniya ang mga negosyante sa kalibutan, kay wala na may mamalit sa ilang mga baligya.
Dili na mahalin ang ilang mga bulawan, plata, mahalong bato, perlas, panaptong lino, panapton nga bulok tapol, mga sida ug mga panaptong hayag nga pula, tanang matang sa talagsaong kahoy ug tanang butang nga hinimo gikan sa tango sa elepante ug mahalong mga kahoy, bronze, puthaw, marmol, kaningag, lamas, insenso, mira, bino, lana, harina, trigo, mga baka, karnero, kabayo ug karwahe, ulipon ug bisan gani kinabuhi sa tao.
Muingon kaniya ang mga negosyante,
"Ang tanang butang nga gitinguha mong mabatunan, ingon man ang mga bahandi ug ang gilat niini nangahanaw na ug dili mo nagayot sila kaplagan pag-usab."
Magpaantaw lamang ang mga negosyante nga nangadto tungod sa negosyo nila sa maong syudad, kay nahadlok man sila sa iya mga pag-antos. Maghilak sila ug magbangutan ug muingon,
"Pagka makalilisang, pagkalaot sa dakong syudad nga naanad sa pagbisting mga lino, bulok tapol ug hayag nga pula ug pagdayan-dayan sa iyang lawas ug mga bulawan, mga binalhong bato ug mga perlas, nahanaw kaniya ang tanan niyang bandi sa usa ka oras lamang."
Ang tanang kapitan sa barko ug mga pasahero, mga sakayanon ug ang tanan nga nagsalig sa ilang panginabuhi sa dagat, nagpaantaw didto sa layo. Sa pagkakita nila sa aso sa iyang pagkasunog, misinggit sila,
"Wala na kayo'y syudad niya sama niya na
pangsyonan!
O gibutangan ni Lagyuta ang ilang ulo ug mihilak sila nga nag-ingon.
Pagka makalilisang! Pagkalaot sa akong syudad! Tungod sa iyang mahandi, nangadato ang mga takiya sa mga barko nga nagbiyahean sa kadagatan. Apan nahalaw ka niyang tanan sa salamang kaoras!
Paglipay o langit kay nalaglag na siya. Paglipay kamo katawhan sa Diyos, mga apostoles o mga propeta, kay gisilutan na siya sa Diyos tungod sa iyang gibuhat kaninyo.
Unya, usa kagamhanang anghel ang mipunit og bato nga sama kadako sa dakong galingan o gitambog kini ngadto sa dagat og miingon siya.
Sama niini kamakalilisang ang pagkapukan sa dakong syudad sa Babilonya. Og dili na gayod siya makita pag-usab. Dili na gayod madungog pag-usab diha kanimo. Ang mga huni sa mga alpa og sa mga musikero nga hanas sa mga flauta og trompeta. Dili na gayod hikaplagan diha kanimo ang mga manggagama sa bisan unsa og dili na gayod mabati pag-usab diha kanimo ang tingog sa galingan. Dili na gayod makita diha kanimo ang hayag sa suga o mabati pa diha kanimo ang tingog sa pamanhunon o sa pangasawunon. Ang imong mga negosyante mo ay labing gamhanan sa tibuok kalibutan o gilimbungan mo pinaagi sa mga salamangka ang tanang katawhan sa kalibutan.
Gisilutan ang Babilonya tungod kay nakaplagan man diha sa maong syudad ang dugo sa mga propeta ug sa katawhan sa Dios, ingon man ang tanang gipamatay dinhi sa kalibutan.